Thank you, sisters, for these powerful and inspiring messages. Thank you for this beautiful choir here in the conference center and in
Korea. Jesus Christ-ийн ажиллагчин шавь нараа. Jesus Christ-ийн хожимын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн өөр нэгэн ерөнхий шуулганы эхлэх энэ мөчид. Би та бүхэнтэй хамт байх боломжтой байгаадаа маш их баяртай байна. Ирэх 7 хоногт тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгч бүх ерөнхий эрх мэдлэлтэн туслах бүлгийн ерөнхий удирдагчтай уулзна. Дэлхийд даяар цацагдах ерөнхий чуулганы босад хуралдаан бямб ням гарагт болно. Тэргүүн зөвлөлийг төлөөлөн сүмийн эгч нарт хандан ярихыг надаас хүссэн ерөнхийлөгч Томас Монсонд би үнэхээр их талархаж байна. Би юу хэлэх тухайгаа тунгаан бодох үедээ миний амьдралд нөлөөлж мөнх бус байдлын сорилт бэрхшээлүүдэд даван туулахт минь тусалсан нэгэн эмэгтэй талаар бодлоо. Хэдэн 10 жилийн өмнө гэр бүлээ муурам ариун ослын цуглаанд авчирхаар шийдсэн эмээдээ би ихэд талархаж байна. Мөн ахмаг настай ганц би герман гэж эвэх талархаж байна. Түүний нэр англи хэлэнд мөнхийн ихч гэсэн утгатай бөгөөд тэр манай эмээд энхүү зоригтой бөгөөд гайхамшигтай урилгыг өгсөн юм а. Би дэлхийн 2-р дайны өмнө самунд дунд 4 хүүхдээ авч явж байсан ээжтэй бас маш их талархдаг. Тэрчлэн би охиныхоо тухай мөн ачцээ охид болон хизээ нэгэн өдөр ирэх ирээдүйн үеийнхээ итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн тухай бодож байна. Мэдээж хэрэг би өсвөр насандаа зүрх сэтгэлийг минь татаж их хүний хувьд залуу гэр бүлийнхээ хамгийн хүнд ачааг үүрсэн хүүхдүүдээ болон ачцээ ачинцар зэнцрүүдээ чин зүрхнээсээ хайрладаг эхнэртэй мөн мөнхөд талархдаг. Тэр сайн мөн аль ч цаг үед гэр орныхоо бат бөх хүч чадал нь байсаар ирсэн. Тэрээр таньдаг бүх хүнийхээ амьдралд аз жаргал авчирдаг. Эцэст нь би Бурхны хаан тусыг байгуулахын тулд хийсэн дэлхий даярх итгэлтэй сайн сайн эгчд буюу та нартай маш их талархаж байна. Би иргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг урамшуулж хүчрхэгжүүлэн ажилладаг тоолж осгүй арга замуудыг ч төлөө та нарт талархаж байна. Би Бурхны олон мянган охинтой хамт байгаадаа туйлын баяртай байна. Би Бурхны хүүхэд дуулыг дуулах үед үгсэн зүрх сэтгэл рүү шууд нэвтрэн ордог. Бид Тэнгэрлэг эцэгхийн хүүхдүүд гэх энэхүү үннийг тунгаан бодох нь бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа болон ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа тухай ойлгоход минь тусалдаг үлээ. Та нар үргэлж мөн үрд Бурхны хүүхэд байх болно гэдгээ санаж яваарай. Энэ мэдлэг нь амьдралын тэн хамгийн хүнд үед ч та нарт хүч чадал өгч гайхамшиг зүйлсийг гүйцэтгүүлэхэд нь урамшуулан дэмжих болно. Гэсэн хэдий ч мөнхийн эцэгхийн охин байна гэдэг нь та нар өөрсдөө хөдөлмөрлөж олж авсан мөн хизээ нэгэн цагт алдах өвнөц зүйл биш гэдгийг санахын чухал юм. Та нар үргэлж мөн үрд Бурхны охин хэвээрээ байх болно. Тэнгэрлэг эсэг та нараас ихийг хүсэн хүлээдэг боловч та нарын тэнгэрлэг гарал дангаараа тэнгэрлэг үгийг залгуулж баталгаа болж чадахгүй юм аа. Бурхан та нарыг төсөөлж чадхаас чинь ч илүү агуу ирээдүйд бэлтэх гэж энэ дэлхий рүү илгээсэн билээ. Бурханы итгэлтэй хүмүүст амласан ажлууд нь гайхамшигтай бөгөөд сүнслэгээр өдөөгцөн байдаг. Эдгээрт хаан ширээнүүд, хаан тулсууд, ван тулсууд, мөн хүчнүүд, эзэгнэлүүд бүх өндөрлгүүд хийгээ гүнээд ордог. Эдгээр үгүйсгүй ажлыг хүлээн авахд сүнслэг төрсний гэрчлэгнээс ч эсвэл Бурхны хүүхдийн гишүүчлийн картнаас ч илүү зүйлийг шаарддаг. Бид эдгээрийг хэрхэн өвлж авах вэ? Аврагч бидний өдрүүдэд энэхүү асуултанд хариулна. Та нар миний хуулийг дагахаас бусдаар та нар энхүү сүр жавхланд хүрч чадах нь үгүй. Учир нь хаалга шулуун мөн өргөмжил хийгээд амьдралын үргэлжлэл рүү хөтлөдөг зам нарийнхан. Тиймийн тул хүлээн авцгаа та нар миний хуулийг хэмээн хэлжээ. Энэ шалтгааны учир бид шав байх замын тухай ярьдаг. Бид бурхны зарилгуудад дуулууртай байх талаар ярьдаг. Мөн бид бүх зүрх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдрах тухай ярьдаг үлээ. Бурхан бидний мэдгүй зарим зүйлийг ч бас мэддэг. Гэхдээ бидний заримд маань бурхны зарилгуудад дуулууртай байх нь үргэлж баяр хөөртэй санагддаг. Зарим зарилэг илүү хэцүү санагддаг бол зарим нь бүр сэтгэл үл хөдлөн байдаг. Бид эдгээр зарилгад эрүүл хэзээш идэх дурггүй тавхтай ногооныхоо өмнө сэтгэл тавгүй хүн сууж буй хүүхэд мэт ханддаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрсгүй. Бид хийхийг илүү их хүссэн зүйлсээ хойш нь тавихын тулд шүдээ суугаад өөрсдөө дуулууртай байхаар хүчилдэг. Ийм үе тохиолдоход бид өөрсдөөсөө би үнэхээр бурхны бүх зэрлэгийг дуулууртай дах хэрэгтэй гэж юу хэмээн асууж магадгүй юм. Энэ асуултанд өх миний хариулт тун энгийн. Бурхан бидний ойлгох чадвараас сэтэрсэн бөгөөд бидний мэдгүй зарим зүйлийг ч бас мэддэг гэж би боддог. Бидний тэнгэрт хэцэг бол бидний бодол үлэмж агуу их туршлага, мэрэгэн ухаан, оюун бүхий мөнхийн бие юм аа. Үүнээс гадна тэрээр мөнхийн хайр ба өрөвч нинжин сэтгэлээр дүүрэн байдаг бөгөөд үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нэгэн ариун нэндэн зорилго төвлөрдөг. Өөрөөр хэлвэл бидний юу хамгийн сайн болохыг мэддэг төдийгүй өөрсдийнхөө төлөө хамгийн сайн зүйлсийг сонгоосой гэж биднээс хүсдэг. Хэрв та нар үүн зүрх сэтгэлээсээ итгэх юм бол мөн тэнгэрлэг эцгийн агуу зориг нь өөрийн хүүхдүүдийг өргөмжилж алдаршуулах явдал ба тэрээр үүнийг хэрхэн хийхээ хамгийн сайн мэддэг гэдэгт итгэх юм бол түүний зарилгуудыг тэр дундаа бүх бүр хэцүү санагдах зарилгуудыг ч хүртэл дагах нь мэдээжийн хэрэг биш гэж юу. Мөнх бус байдлын харанхуйд болон сорилт бэршээл дундуур бидний үдэртхаар түүний өгсөн гэрэлтүүлэх замын тэмдэглэгээнд бид талрах шаардлагагүй гэж юу. Тэдгээр нь тэнгэрлэг гэртээ ирэх бидний замыг зааж өгдөг. Та нар тэнгэрлэг эцгийн энхүү замыг сонгосноор амьдралын тэн туршид ажиллах бурхны охины хүйн өсөлт хөгжлийн бурханлаг сууриа тавьдаг юм аа. Бид хатуу чанга бөгөөд заавал дах зарим шаардлагыг эс дагуул бурхан бидэнд бүх ажлаа өхөөс татгалзаж үүнийгээ тэнгэрт нэгэн том үүлэн дотор хадгалж цоожилсан байдаг гэж төсөөлдөгтл бидний асуудал байна гэж би боддог. Зарилгууд нь үүнтэй огтхонч адилгүй юм. Үнэн хэрэгтээ тэнгэрлэг эцэг ажлуудыг бидэндээ үргэлж хайлтал асардагч тэдгээр ажлыг эрэхээс өмнө айс сэргэлзээ нүглүүд манд тэдгээрийг яг л шүхүр шиг хааж байдаг. Харин түүний зарилгууд бол шүхрүүдээ буулгахад тусалдаг хайраар дүүрэн зааврууд болон тэнгэрлэг тусламж юм. Ингэснээр бидэн дээр бурханлаг ажлуудын аадар бороо цутх болно. Бурхны зарилгууд нь зүгээр л нэг сайхан санаануудын ур чагсаалт биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэдгээр нь интернет блог дах амьдралын зөвлөгөөнүүд эсвэл Pinterest самбар дээрх урам зориг өгсөн ишлүүд биш юм аа. Тэдгээр нь мөнхийн үнэн суурилсан бөгөөд энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эргэлтгээд мөнх амьдралыг авчирхаар өгсөн бурханлаг зөвлөгөө юм аа. Or motivational quotes from a Pinterest board. Иймэсл бидэнд сонголт байгаа. Нэг талд өргөж өөрчлөгддөг онл ба эргэлзээтэй үндслүүдэд дүүрэн дэлхийн үзэл бодол байхад нөгөө талд өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан бурхны үгс мөн түүний мөнхийн мэрэгэн ухаан тодорхой амлалтууд болон биднийг түүний оршихуй руу алдар суу хайр сүр жавхланд эргэн очиход зориулж өгсөн хайр шингэсэн зааварчилгаанууд нь байдаг. His eternal wisdom, his certain promises and his loving instructions for returning. Балай тэнгис газар шороо цах хязгааргүй оддыг бүтээгч энэ өдөр бидэнд хандан ирж байна. Тэрээр аз жаргал, амар амгалан, мөнх амьдралын агуу жорыг бидэнд санал болгож байна. Та эдгээр гайхамшигт ажлыг хүртхүүс зохистой байхын тулд өөрийгөө даруусгаж, итгэлээ үйлдэл болгон Христийн нэрийг өөр дээр авах. Түүний үг болон үйлдэлээрээ эрэл хийж, ямар ч сагт мөн бүх зүйлд өөрийн байж бол хаан ч гэсэн Бурхны гэрчлэгч болж зогсох шийдэмгүй байх ёстой.
Once you understand the true nature of God and His commandments,
та Бурхны мөн чанарыг болон Түүний зорилгуудыг ойлгосноор өөрийгөө болон өөрийнхөө оршин бүн тэнгэрлэг зорилгыг илүү сайн мэдж авах болно. Ингэснээр зорилгуудыг дагах таны үчир шалтгаан өөрчлөгдөж, сайн мэдээний дагуу баяр хөөртэй амьдрах нь таны зүрх сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл болдог. Жишээлбэл, сүмийн суглаануудыг Бурхныг хайрлах хайраа нэмэгдүүлж, амар амгалан болон олох болон бусдыг өргөх, сүнсийг эрэлхийлж, Иесус Христийг дах гэрээнүүдэд шинчлэх хувийн арга зам гэж хардаг хүмүүс нь сүмийн судалт дэмий сум цагаа өнгөрөөдөг хүмүүсээс илүү их баялаг туршлагыг олж авдаг. Нямун гаригийн цуглаануудад ирэх нь маш чухал хэдий ч Тэнгэрлэг эцэг бидний эрчээс илүүтэй итгэл намынчлалд маань онцгой анхаарал тавьдаг гэдэгт би итгэлтэй байна.
Is even more concerned about our faith and repentance than about attendance statistics.
Өөр нэгэн жишээ хэлье. Саяхан баг насны хоёр хүүхэдтэй ганц бие ээж салхин цэцгийн өвчнөөр өвдөжээ. Мэдээж бодлого хүүхдүүд нь мөн өвдсөн юм. Өөрийнхөө болон хүүхдүүдээ асарх нь залуу ээжийн хувьд даа тавшгүй хүнд байсан бөгөөд цэвэр цэмцгэр байдаг гэр орон нь бохор заваа замбрааг үйлжээ. Бохор аяг тавгнуудаар угаалт уран дүүрч хертэй хувц нь овоорсон байлаа. Түүнийг үйлж үндсэн хүүхдүүдээ бөөсөлж өөрөө ч мөн үйлх шахан байхад хэн нэгэн хаалгыг нь төгсчээ. Айчлагч багш нар нь ирсэн байлаа. Тэд залуу ээжид ямар хэцүү байгааг болон түүний гэр орон гал тогооны өрөөг харав. Мөн хүүхдүүдийн үйлхийг сонсчээ. Хэрв эдгээр ихч зөвхөн томлөгдсөн сар бүрийн айлчлалаа гүйцэтгэхэд анхаарал хандуулсан бол тэд магадгүй жигнэмэг өгөөд л өнгөрсөн 7 хоногт халамжийн нийгэмдх түүнийг их сансан гэдгээ дурсаж бидний тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэ гэж хэлээд баяр хөөртэй буцацсан сарын айлчлалаа 100% хийсэндээ талархалтай байсан байх үзээ. Аз болоход тэдгээр ихч Христийн жинхэнэ шавнаар байлаа. Тэд түүний хэрэгцээг анзаарч авиас чадвар туршлагаа дүн зориулсан юм. Тэд эмх замбраагүй болсон зүйлсийг цэгцэлж гэр оронг нь гэрэл гэгээтэй цэвэр цэмцгэр болгон шаардлагатай зарим хүнсний зүйлийг авчир шүхийг найзаасаа хүссэн байна. Тэднийг ажлаа дуусгаад баяртай гэж хэлэх үед залуу ээж баярлаж талархан хайрын нулимстай хосорсон юм аа. Тэр цагаас хойш залуу ээжийн айчлагч багшлтын талаарх үзэл бодол нь өөрчлөгджээ. Тэрээр би ердөө хэн нэгний хийх ёстой зүйлсийн жагсаалт төрөх тэмдэглэгээ биш гэдгээ мэдэж байна гэж хэлсэн байна. Тийм ээ, айчлагч багш нар сар бүрийн айчлалаа хийхдээ итгэлтэй байж, Бурхныг болон хөршөө хайрлах зарилгын цаана байдаг хамгийн чухал шалтгаануудыг орхихгүй байх ёстой юм аа. Бид Бурхны зарилгуудыг дагаж, Түүний хаант усыг байгуулах өөрсдийн үүрэгт хандахтаа ердөө хийх зүйлсийн жагсаалт дээр хийсэн хэмээн тэмдэглэдэг зүйл мэт эсвэл шав байхын утга учир алдагддаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн зарилгуудын дагуу аз жаргалтай амьдрснаас ирдэг өсөлт хөвжлөөс бас алддаг үлээ. Шавын замаар алхах нь гашуун туршлага байх эсвэл Энэ нь амтад бүхнээс дээд амтад байдаг. Энэ биднийг дарддаг ачаа дарамт биш юм. Шав байх нь бидний сүнсийг өргөж, зүрх сэтгэлийг хөнгөлдөг. Энэ нь бидний итгэл найдвар, инэрлэлээр урамшуулдаг юм. Энэ нь харанхуйд гэрлэлээр, мөн гүник зовлонгийн үед тайтгарлаар бидний сүнсийг дүүргдэг үлээ. Энэ бидэнд тэнгэрлэг хүч хийгээд мөнхийн баяр ойсголонг өгдөг. Хайрц сайн мэдээнд их эгч нараа, та нар 8 настай эсвэл 108 настай байна уу хамаагүй. Би та нарыг нэг зүйлийг үнэхээр ойлгож мэдээсэй гэж найдаж байна. Та нар бол хайрлагдсан хүмүүс. Та нар тэнгэрлэг эцэгхийн инхрийн хонгор үрс юм. Гэрэл ба амьдралын хэмжээсгүй хийгээд мөнхийн бүтээгч та нарыг мэддэг. Тэр таныг мэддэг. Тэр та нарт хайртай. Тийм ээ, Бурхан өнөөдөрч мөн үргэлж таныг хайрлах болно. Тэр та нарын сул дорой байл, муу зуршлуудаа хаях цагийг тэн хүлээж хайрлахаа хойшлуулдаг. Тэр та нарын хүч чармайлтыг бүрэн ойлгож та нарыг хайрладаг. Тэр та нарыг чин сэтгэлийн найдвар дүүрэн залбиралаар түн тандыг мэддэг. Тэр чамайг харанхуй нөмөрх үеүдэд хүртэл баг боловч итгэлдээ тулгуурлаж итгэсэн гэдгийг чинь мэддэг. Тэр таны зовлон шаналлыг болон алдаа гаргаснаас юм уу, унснаас ч нь олж ирэх гуниг харуулслыг тэн мэддэг. Тэр та нарыг хайрсаар байдаг үлээ. Бурхан та нарын амжилтыг мэддэг бөгөөд тэдгээр нь тань жижигхэн санагдаж болох ч тэр нэг нэггүй мэдэж мөн үнэлдэг. Тэрээр хүмүүс өөрийгөө зориулдаг, өөрөө зовж байхтай ч бусдад туслаж, тэдний хүнд ачаануудаас үүрсдэг таныг хайрладаг юм аа. Тэр таны талаарх бүх зүйлийг мэддэг өгөөд таныг тов тодорхой хардаг. Тэр таны үнэхээр хэн гэдгийг мэддэг. Тэр өнөөдөрч мөн үргэлж таныг хайрсаар байх болно. Таны нүур будалт хувц, ус засалт ба хумс төгс байгаа эсхэн тэнгэрлэг эсэх чухал гэж та бодож байна уу? Түүний таныг үнэлэх үнэлэмж хувц нийтийн хэмжээнээс эсвэл Instagram, эсвэл Pinterest дэд хідэн дагагчтай эсэхээс ч хамаарч өөрчлөгддөг гэж та боддог уу? Тэрээр Facebook, эсвэл Twitter-т хин нэгэн чамтай найз биш болж чамайг дагахаа болох үед та нарыг санаа зовж сэтгэлээр унаасаа гэж хүсдэг гэж бодож байна уу? Таны гадаад үзмж эсвэл алдар нэр орчлон ертөнцийг бүтээсэн нэгний таны үнэл хүн цэнийг өчүүхэн ч гэсэн өөрчлөнө гэж бодож байна уу? Тэр өнөөдөр таны хэн гэдгээс тэн төдийгүй таны хүрч чадах чадвар, хүсэл эрмэлзлийн алдар суу гэрлээрт нь хайрладаг. Тэр таны төсөөлж байгаагаас илүү таныг тэнгэрлэг гэр рүүгээ нэр хүндтэй эргэн очих зорилготой байгаасаа хэмээн хүсдэг. Үүнийг биелүүлэх арга зам нь бусдад үйлчлснээр амин хувиа хичээсэн зохисгүй хүслийн орхих явдал юм аа. Эгч нараа, Иесус Христийн авар хүчинд итгэ. Түүний хууль зарилгуудыг даг, өөрөөр хэлвэл сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдар. Та өөрийнхөө амьдралд Бурхны гайхамшигтай хайрыг илүү илбэг дэлбэг мэдэрч итгэл шийднүгэй байдлыг олж аваасай. Мөн Бурхны зарилгууд суралцсна гэж амлан тэдгээрийг зүрх сэтгэлдээ нандинч сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдраасаа хэмээн би залбирч байна. Та үүнийг хийснээ хамгийн сайн чанаруудаа олж аван өөрийнхөө жинхэнэ хэн гэдгийг мэдэх болно.
I promise that
та бүх зөв шударгаын эхэзэн мөнхийн бурхны өхөн байна гэдэг нь ямар утга учиртай болохыг мэдэж авна.
You will discover what it truly means to be a daughter of the everlasting God, the Lord of all righteousness. Of this I testify.
мөн хэзний төлөөлөгчийн хувьд та нарт ажлуудаа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.